galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
وقلب خميسة صدن كبش جولاي سنة كلابضو كن يلاباتنك وحدا نقدر يسنيسان موجدها قابلنا يتضبي يتبانك إيه سقال يتبانك متربان فمية دمقالو ينك جيسك أفريكا قار يبقى انترنت كي VOA سومالي .com إذا عدد قلب نموحة إذن دادي هنا حسين برا آذن يانيقو أهل نور حسن نور
wadaa dad aad ina galabta ku maqli doontaana waxa kamid ah warbixin aan ku eegayno wariyasha Muqdisho halista ka soo wajahaysa xanuunka COVID-19
runtii waxaan kamid ahay dadka wardoonayaasha ma jirin taxadar ah in cudurkan laga taxadaro waxaan qabnay oo kaliya digniinta dawladda oo ah in la taxadaro ma aha wax kale oo cilmi ah dawladdu ay masuul ka tahay ku shaqada arrinkaasi ay warbaahintiisu ma jirin taasina waxay tahay wariyasha waa ku ugu nugul inta badan cudurkan ka taxadiri kara
waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo todobaadkan ku saabsan waayihii iyo habnololeedkii hore ee Soomaalida
laakiin Soomaalidu sida ma yahay dagaal badan baa ka dhacay adduunyadan oo waa la kala xirmayo dagaalkii labaad adduunka iyo kii koowaad intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay ee reer Yurub iyo Mareykan laakiin Soomaalidu warmay kamay haynin adduunyada kala xirantay iyada isku filayd aqoon durugta ayay lahayd aqoon waxay u lahayd deegaankeeda baahideedu dambe ka jawaabtay
wax kale oo maqli doontaan xajka oo maanta oo kale malaayiin muslimiin ay taagnaan jireen banka Carafa oo sanadkan 2000 oo kaliya loo ogolaaday
xubintii dooda gaaban barnaamijka dhaqtarka weydii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo saaxiib ciidan nur
suuqongu weyn ee xoolaha Soomaalida oo ku tirsan xilliga xajka oo loo iibgeeyay dalka Saudi Arabia ayaa todobaadkan hoos u dhacay soo food saaray kadib markii dawladda waddanka Saudi Arabia ay joojisay xajka ay malaayiinta muslimiinta ah sanad kasta isku yimaan jireen xanuunka coronavirus awgii Soomaalida oo laf dhabarta dhaqaale ugu weyn ee ku tirsan tahay iibka xoolaha ayaa sanad kasta malaayiin neef dalka Saudi ga u diri jirtay si ay xujeedu u qashaan maalinta Carafo balse sanadkan ma jiraan wax xoolo ah oo ka dhoofay dekedaha ku yaala geeska Afrika oo tagay dalkaasi Saudi Arabia xilligii xajka inkastoo marar badan Saudi-gu xannibaad ku soo rogeen dhoofka xoolaha Soomaalida haddana sanadkan xaaladu sidii hore way ka duwan tahay waxana la joojiyay xujeedii dunida daafaheeda ka soo safri jirtay iyadoo laga cabsi qabo inuu sii faafo xanuunka COVID-19 sanadkii 2019kii ayaa la sheegay in ganacsatada xoolaha ee Soomaalidu ay dalka Saudi-ga u dhoofiyeen in ka badan 3 milyan oo neef oo xoolo ah oo isugu jira ari lo iyo geel intii lagu jiray xilliga xajka ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga ayaa arbacadii shalay ta soo badbaadiyay ku dhawaad 400 qof oo muhaajiriin oo dooniyay ay saarayeen ay ka soo qaaday xeebaha dalka Liibiya wararku waxay intaas ku dirayaan in doonidaasi oo goor dambe oo salaasadii badda dhexdeeda heehaabaysay kadib markii cilad dhinaca mashiinka ah qabsatay ayay arkeen maraakiibta badda ee ilaalada Talyaanigu kadibna sidaasi lagu soo badbaadiyay muhaajiriintaasi la badbaadiyay ayaa la sheegay inay ku jireen 6 haweena iyo 2 caruur oo yaryar geesta kalena wararku waxay sheegayaan in dad tahriibayaal oo tiradoodu ka badan tahay 300 oo qof oo badankoodu ka yimaadeen dalka Tunisia ay xeebaha dalka Talyaaniga ku soo xideen iyagoo saaran 13 dooniyood oo habeenimadii arbacadii soo gaaray jasiiradda Lampedusa geesta kalena habeenkii Isniintii ee todobaadkan ciidamada ilaalada xeebaha ee Malta ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 49 qof oo tahriibayaal ah dadkan tiradoodu ku dhawday 400 qof ee la soo badbaadiyay ayaa la sheegay in dhamaantood laga helay xanuunka coronavirus dalka Nigeria oo ku sii fiday xanuunka coronavirus ee dhakhaatiirta caafimaadka iyo gudiyada loo xilsaaray maaraynta xanuunka COVID-19 ay walaac ka qabaan dad badan oo xanuunkaasi qabo oo isqarinaya gudiga madaxtooyada oo xilsaartay la socodka maaraynta xanuunka coronavirus ee dalka Nigeria ayaa sheegay in ay dhibaato ku qabaan sidii lagu ogaan lahaa qofka xanuunka laga hela dadkii kale ee uu macaamilka la yeeshay ama ay guriga ku noolaayeen kuwaas oo isqarinaya marka qofka mid xanuunka laga helo. Dadka qaarkood ayaa la sheegay inay ka baqayaan in bulshadu takoorto hadii lagu maqlo in xanuunkaasi laga baaray ama qof gurigooda ka tirsan la sheegay inuu qabo coronavirus. Degmo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Abuja ayaa lagu amaanay in hoggaamiyeyaasha bulshadu ay iska xil saareen sidii ay ula shaqeyn lahaayeen hay'adaha caafimaadka, iyagoo soo sheega qof kasta oo ku nool degmada oo lagu arko calaamadaha fayraska corona. Ilaa hadda tirada la xaqiijiyey dalka Koonfur Afrika ayaa ugu badan wadamada laga helay xanuunka coronavirus ee ku yaala qaaradda Afrika.
aday umahsanta shahri cil oo warka caalamka inoo aqrisay halkana waa Washington. Aan ku bilownay koor xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay sanad walba maanta oo kale in ka badan 2 milyan oo muslimiin ah oo dunida daafaheeda ka kala tagtay ayaa taagnaa jirtay banka carafo si ay u gutaan rukun kamid ah kuwa ugu waaweyn arkaanta xajka. Laakiin sanadkan xaalku sidii hore waa uu ka duwan yahay oo dhowr kun oo qof oo kaliya ayaa ka qayb galaya gudashada xajka ee sanadkan isla markaana taagan maanta buurta carafo. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahintii noo hayay.
Dhowr kun oo muslimiin ah ayaa maanta gudanayay waajibaadka xajka iyaga oo ku sugnaa buurta Jabal Arraxma ee banka carafo, halkaasi oo ay qorrax aad u kulul ka jirtay. Boqortooyada Sacuudiga oo iyadu maamusha labada xaram ee barakeysan ayaa sanadkan hakad gelisay malaayiin xujeeya oo rabay inay gutaan waajibaadka xajka iyadoo arrintaasi uu sababay xanuunka COVID-19. Waa markii ugu horreysay taariikhda casriga ah ay tiro aad u kooban oo muslimiin ah xajka gutaan. Arrintan ayaa lagu saleeyay fariimaha khubarada caafimaadka ee dadweynaha ugu baaqaya in la kala fogaado si aan loo kala qaadin xanuunka COVID-19. Wasiirka arrimaha xajka ee boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegay bishii Juun in xajka loo ogolaan doono tiro kooban oo kun qof oo keliya ah, laakiin ilaa iyo imika ma jirto tirakoob rasmi ah oo muujinaya tirada dadka sanadkan gudanaya xajka. Warbaahinta maxalliga ayaa sheegaysa in tirada dadka sanadkan lagu qiyaasay 10,000 qof. Tiradaasi ayaa 30% waxaa ah shaqaalaha caafimaadka iyo ciidamada ammaanka ee Sacuudiga, kuwaasi u adeegaya dadka xujaajta ah ee isugu jira dad u dhashay Sacuudiga iyo muslimiinta ka shaqaysata dalkaasi oo kasoo kala jeeda 160 wadan. Xujaajta ayaa la faray inay afka dabooshaan iyadoo oo markiiba 50 qof loo ogolaa in ay ku dawaafaan kacbada, halkaasi oo ay ku helinayaan shaqaalaha caafimaadka oo u kurgalaya dhaqdhaqaaqooda. Xujaajta ayaa sanadkan loo diiday inay taabtaan ama ay soo dhunkadaan xajarul aswadka ama dhagaxa madow ee kacbada. Shaqaalaha xaramka ayaa nadiifiyey kacbada barakeysan iyagoo oo mariyey cuudka udgoon islamarkaana foox iyo udub kale u shiday. Dowladda Sacuudiga ayaa balaayiin dollar ku bixisa horumarinta xajka iyo nidaamintiisa, iyada oo xajku uu yahay mid ka mid a isku imaatinada diimeed ee dunida ugu weyn.
Aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Wararka la xiriira saameynta xanuunka COVID-19 ayaan ku jirnayay Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada sida weyn dunida ula dagaalamaya xanuunka COVID-19, waxaana dadka si weyn looga digayaa inay ka feejignaadaan xanuunkan oo ay qaataan talooyinka ay bixinayaan dhakhaatiirta caafimaadka. Hase ahaatee, waxaan arrintaasi si dhab ah u qaadan shacabka. Meelaha sida weyn bulshada looga wacyigeliyo waxaa ka mid ah qalabka warbaahinta, laakiin feejignaan la'aanta dadka ayaa waxay saameysay saxafiyiinta oo dhankooda fududaystay khatarta ay shacabka uga digayaan. Waxaanay ka mid yihiin dadka ugu nugul xanuunkan sida fudud u qaadi kara, maadaama oo ay tagaan goobo kala duwan. Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow ayaa arrinkaasi ku eegaya warbixintan uu Muqdisho kasoo diray.
Wariyaasha wararka u doona bulshada dhexdeeda iyo xafiisyada dowladdaba ma muuqato taxadar xooggan oo ay sameeyaan oo coronavirus la xiriira, sababtuna waxay tahay wacyigelinta ay helaan iyo tababarada oo aad u yar, taasi oo hoos u dhigtay inay feejignaan muujiyaan. Maxamed Xuseen Daacad waxa uu ka mid yahay da'yarta wariyaasha ee wararka u doona maalin walba bannaanka xarunta uu ka shaqeeyo, waxna uu aaminsan yahay in garashada dhabta ah ee saxafiyiintaasi ay u leeyihiin xanuunka ay aad u yar tahay.
Runtan waxaan ka mid ahay dadka wardoonayaasha ah, ma jirin taxadar ah in cudurkan laga taxadaro. Waxaan qabnay oo keliya digniinta dowladda oo ah in la taxadaro, maahane wax kale oo cilmiyo dowladdu ay masido kale hay-adaha ku shaqada arrinkaasi ay warbaahintiisa ma jirin. Taasina waxay tahay wariyaasha waa kuwa ugu nugul inta badan cudurkan ka taxadari kara, sababtoo ah waxay tagayaan laboorkii, tagayaan dekadii, tagayaan goobii dowladda tagayaan. marka waxay ahayd in wariyaha la siiyo xilligaas tababar ku saabsan COVID-19.
Wararka inta badan laga maqlo warbaahinta Soomaaliya waxaa ka mid ah COVID-19, waxaana sidoo kale ka baxay idaacadaha iyo TV-yada maxalliga ah fariimo ka degaya xanuunkan, laakiin badi wariyaasha ugama bedelna arrintaasi war caadiya. Xasan Kaahiya oo ka tirsan telefishin maxalliya ayaa qaba in saxafiyiinta ay qayb ka yihiin bulshada Muqdisho oo badi xanuunkan aan ka taxadirin, taasina ay keenteen wariyaasha qudhooda halista ay tabiyaan ay aad u fududaystaan.
Wariyaasha wardoonayaasha ah ee xarumaha warbaahinta ee ku yaala Muqdisho ee ka howlgala inaanay muujin feejignaan la xiriirta caabuqa faafa ee COVID-19. Arrimahaasna waxaa u sabab ah laba arrin oo anigu aan ra'yan isleeyahay: wacyigelintii ku filnayd wariyaasha oo aanay qaadan, iyo dabeecadda gudahaan Muqdisho oo aanan ka jirin taxadarkaas. Iyagana waxay qayb ka yihiin shacabka ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho, oo gudahaan markaad eegtaba feejignaan aad u ballaaran aan muujin. Marka wariyaasha waxaa saameeyey oo saameyn ku yeeshay bulshadii ay la noolaayeen ayaa saameeyey wariyaasha wardoonayaasha ah ee meelaha kala duwan tagana. Marka si loo eego, waxay halis ugu jiraan COVID-19.
Kaahiya ayaa qaba in wasaaradda warfaafinta iyo madaxda hay-adaha warbaahinta ee dalka ay tahay in arrinta taagan ay si weyn ugu baraarugaan si wariyaasha ay u helaan tababar xanuunka looga badbaadinayo, islamarkaana kor u qaadaya aqoonta ay u leeyihiin.
Mas-uuliyaddaas waxay ahayd inay qaadato wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya, oo dowladda kaga wakiil ah warbaahinta ee ka howlgasha guud ahaan Soomaaliya. Ayay ahayd in mas-uuliyaddaas ay qaadato warbaahinta iyo wariyaashaba wacyigelin la xiriira caabuqaas la siiyo xarumaha warbaahinta dhankoodana in kaalintooda ay qaataan ayay ahayd.
Qaar ka mid a maamulada hay-adaha warbaahinta ee Muqdisho ayaa VOA-da u sheegay inay joojiyeen kulamadii maalinlaha ahaa ee looga hadlayo korfeynta shaqada, sidoo kalena ay hoos u dhigeen saxafiyiinta mar keliya xafiis u shaqo taga si loo yareeyo khatarta COVID-19, sida uu tilmaamay Burhaan Diini oo ah agaasimaha idaacadda Kulmiye, isagoo intaa ku daray in wariyaasha looga baahan yahay in khatarta dadka ay u sheegayaan iyaga qudhooda ay taxadarka muujiyaan.
Asley, horta COVID-19 xanuunka la yiraahdo waa halis jirta adduunka ka jirta, oo marnaba aan la dhayalsan karin, oo ama xataa la fududaysan karin haddaasi kale u yiraahdo. Wariyaashuna dee waa janalkii loo maraayo weeye, iyaga dadka in laga wacyigeliyo. 24 saac waxaan dhegaysataan ama dadku maqlaan wariyaasha codadkooda oo ka digaya ama soo tabinaya heerka halista ee xanuunkan u jiro. Laakiin waxaan ugu soo laabanaysaa su-aasha ah, dee adinka naftigiinaaba maxay ahayto, ama baraarugsaneyn amaba aan ku dhiiranayn, oo dee calaamadihii ayay idinka muuqan? Tusaale, inaan lagu arkin dee magaalada Muqdisho joogna hadda wariye wardoona ah ama barnaamij tabinaya oo galoofisu xiran yahay ama maradiisa xirashadu xiran tahay, ani waxaa isleeyahay culayska wuxuu ka jiraa waa wariyaasha xaggooda, maamulada warbaahinta kama jiro. Markaas saas leeyahay waxaa weeye, waxaan ogahay hadda anaga oo kale, tusaale waxaan ku jirnaa dalad la dhoosama oo warbaahin badan ay ku jirto. Daladaas waxay qaybisay dee agabkii oo loogu talagalay in wariyaasha isku badbaadiyaan, waana la qaybiyey oo warbaahinta way wada gaartay daladaas ku jira. Haddii ahaan lahaa galoofis iyo haddii ahaan lahayd maradaa sanka lagu xirto iyo qalabkan jira madalayaasha ah. Tusaale oo kale, hadda anaga xarunteen oo kale meelo waxaa jira aan maxaato ugu talagal dadka inay ku farxashaan, tuba biyo ka socdaan oo kale, oo aan dib loogu laabanin agabkii oo kale jirmis dilayaasha, waxyaabahaas oo kale way jiraan. Marka anu waxaa isle marka wariyihii naftigiisii ayaa fududaystay, waa dhalil de wariyihiina dib ugu noqonaysa, maamulka naftigiisiina dib ugu noqonaysa. Marka culaysku wuxuu ka imaan karaa ilaa inaad ku qasabtid ayd dantu bidaysaa marka oo tiraahdo waanaad mara xirataa.
Marka si wariyihii madax banaanidiisii loo ilaaliyo, shaqadii inay u socoto, xanuunkiina saxafiga iyo bulshada looga badbaadiyo, maxaa isdhihi kartaa xalka ayaa ku
jira? Xalka ugu fudud aniga waxaan u arkaa, tusaale waxaa rabaa inaan dib ugu laabto tusaalooyinka aan soo qaadanayo warbaahinta qaar oo kale. Hadda xarunteen oo kale Radio Kulmiye waxay leedahay meeting ay yiraahdo, ama shir qofa sida u yaqaano, oo maalinla ah oo laysku xog wareysto wixii 24 saac la soo dhaafay, qaldamay ama saxmay ama wixii, iyo wax 24 saacna horyaal. Shirkaas oo kale mar waa fasax, minku aad u darna waa fasaxnay, shaqaalaha waa ka fasax.
Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka dunida ee aadka wala dagaalamaya xanuunka coronavirus, waxaana inta la xaqiijiyey uu soo ritay 3,107 ruux, waxaana u dhintay 39 bukaan, waxaana ka mid a dadka xanuunka uu haleelay qaar ka mid a saxafiyiinta ka howlgala caasimadda Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Ha
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan waayihii iyo habkii ay nolosha ku maarayn jireen soomaalidii hore. Saari cilla nuur ayaa inoo haysa.
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno nolosha soomaalida waayadii hore iyo heerka ay isku filaanshaha ka gaadheen tan iyo bilowgii sannadkan 2020-ka markii dunida uu safsaf u maray xanuunka qaaradaha iskaga gudba ee coronavirus. Waxaa soo baxay arrimo badan oo lama filaan ku noqday adduunyada. Waxaa mar kaliya istaagay diyaaradihii, maraakiibtii iyo gaadiidkii iskaga gooshayay waddamada caalamka. Waxaa shaqooyinkii joojiyay warshadihii iyo shirkadihii waaweynaa ee dunida. Waxaa albaabada loo xiray goobihii ganacsiga, kuwii waxbarashada iyo guud ahaan goobihii ay dadku iskugu yimanayeen. Dal kastaa wuxuu galay go'doon. Waxaa dunida oo dhan laga fikiray sida ay nolosha u ekaanayso haddii sidaasi loo sii kala xayirnaado oo waddanna aan waddanka ku xiga u gudbi karin. Waddamo badan oo caalamka ahi waxay istuseen inay isku filan yihiin oo ay haystaan amaba ay dalalkooda ka helayaan wax kasta oo ay dadkooda u baahan yihiin, halka waddamo badan oo saboolihina ay xaalad cakiran galeen bilihii ugu horreeyey ee sannadkan. Soomaalidu waxay ka mid tahay dadyowga caalamka ee noloshoodu ku tiirsan tahay ganacsiga iyo gargaarka dibadda uga yimaada, balse sannada ka hor soomaalidu sidaasi may ahayn. Manay jirin wax dibadda uga yimaada amaba ay uga baahnaayeen. Abwaan Axmed Awgeedi Amiin wuxuu inta badan kaydiyaa waxna ka qoraa dhaqanka maguuraanka ah ee soomaalida, isagoo ku sugan magaalada Hargeysa ayuu nagala qayb galayaa barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aynu ku qaadaa dhigayno cilmi badan oo ay soomaalidii hore lahayd balse haatan la ilaaway iyadoon xirfado kalena lagu bedelan.
Dagaalo badan baa ka dhacay adduunyadano waa la kala xidhmay oo dagaalkii labaad adduunka iyo kii koowaad intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay. Laakiin soomaalidu warmay kamay haynin adduunyada kala xidhantay, iyadaa isku filayd aqoon durugta ayay lahayd. Aqoon waxay u lahayd deegaankeeda, baahideed oo dhan bay ka jawaabtay. Xoolaheeda ayay aqoon u lahayd dheeraada iyo saa loo dhaqo. ciiddeeda, meesha ciid xunka ah, meesha ciid sanka ah, meesha nirada leh, meesha la degayo ayay taqaanay. Dabaylaha iyo saadaashay taqaanay, xilliga roobku da-ayo iyo dabayl walba dhanka ka timaado, xanuunada dadka iyo xoolaha ayay runtii aqoon durugsan u yeelatay. Mid walba dawadiisa ayay hayeen iyadoo bilaasha. Waxay diyaarsadeen dhammaan baahidooda aasaasiga, hoygii bay diyaarsadeen, hubi bay diyaarsadeen, hungurigii bay diyaarsadeen, kabihii bay diyaarsadeen. Waxay ku noolaayeen dhuunigoodu ahaa cad iyo caano. Waxaa markaasaa dabeedna qaabab kala duwan ayay hilbaha oo casriya runtii ayay u bisleysan jireen.
Kasikow raashinka markaasi la cunayo, soomaalidu waayadii hore waxay lahaayeen hab ay hilibka iyo caanaha u kaydsadaan muddo dheer iyagoo aan haysan talaagado amaba qaboojiyayaal.
Solaygii baa jiray, sargafkii baa jiray, waa hilib la solay, sargafna waa lamid, jabdhankii baa jiray, murmurihii baa jiray, muqmadii oo maoodkacii falfallagan baa jiray. Waa qaabab kala duwan oo hilbaha loo soli karo islamarkaana loo kaydin karo muddo dheer. Dumarkeenu fujaan bay sameeyaan, fujaanka muqmad baa ku jirta. Haddii fujaanka meel la dhigo sanna oo aan la taataaban oo faraha la gelin sannadu oo leh mana qurmayo, waana shay qoyin. Kiimika laguma darin, wax ilaaliya laguma darin, warshadi may habaynin. Warshadii farahay dumarkeena maskaxdooda ayaa habaysay, cid umay baxnayn, isku filaashay gaareen. Waxay ku noolaayeen caanihii. Caanuhu marka deneefka lasoo gudlo waxaa laga lisaa lis. Yilix baa jiray, waa habeenkii, kasoofeenkii waa caanaha subxii laga liso, dabeedna way dhanaanayaan, waa ilqaad iyo maydhanaan iyo jinow iyo karuur.
Sidoo kale subagga ayay noocyo kala duwan soomaalidu u samaysan jireen iyadoo xilliga jiilaalka la cuni jiray wixii ay xilligii guga meel dhigteen. Mar kale Abwaan Axmed Awgeedi halkaa haynooga sii wado.
Subagga waa ib iyo qaliino. Ibtu waa kii dee la lulay, qaliinkuna waa neef dee la qalay baa magaranaysa ayay laga shiilay. Marka ibta haddaynu ku horno waa burcadkii iyo baqbeeradii iyo codcodkii. Qaliinku waa kuruskii iyo dheegii iyo dhuuxii iyo heenkii. Intaasiba waxay ahaayeen cuntooyin iyagu ay diyaarsadeen oo cid alaali cid ay ka eegtaan aanay jirine iyagu ay halabuureen.
Dharka ka samaysan saanta xoolaha iyo hargaha xayawaanku waa kuwa haatan dunida ugu qaalisan ee ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee dharka farsameeya. balse Soomaalidu qarniyo ka hor ayay dharkooda ka sameysan jireen harag iyo dhogor.
Dharku deegu wuxuu ahaa dhul ayay ragu xidhan jireen, waa gunti, waa saan ugaareed ama saan riyaad oo la midgiyey oo farqiyo loo sameeyey oo la aslay oo la qorxiyey. Ragga gunta jiray jilbaha joogta, qayraankuna waxa weeyaan waa saan ari ama saan ugaareed, iyana waxa weeyaan waa garays dhammaystiran ayay ahayd. Dheerabtii baa jirtay, caruurta dheerab baa lagu xamaar jiray, waa qaydkii masallihii raggu ku tukanayeen marna lagu fadhiisanayay baa jiray. Gogoshii baa jirtayo, gogoshu dee saan bay ahayda masalli, markaa saantii weylaalistii bay ahayd iyo jarcadii ayaa magaranaysaayay iyo gogi geela ayaa lagu seexan jiray. Dermadiina salligii iyo dermadii waa dermadii waa bayluuli iyo waxay ahayd derfoli ayay ahayd. Waxa weeyaan waxay noqda maacuunka oo maanta de fidaal baynu haysanaa, waxaynu haysanaa malqacad iyo sinxi iyo koob iyo waxaasoo dhan dhirteenna ayay kasoo jari jireen Soomaalida hore beri samaadkii. Markaa tusaale ahaan xeeradii waa xeerad waa dhowr nooc, waa kilaha ugu yaraa qof buu deeqaya. Xeerad qoys baa jirtay oo waa habeenkii marka qoysku xunayo waxbaa lagu ridayaa. Xeerad ducaa jirtayo marka reerku alla baryo ama cid u timaada martida ayaa wax loogu ridayaa. Sabiidi waa xeerad ugu weyno, waxna waa lagu ridaa, fardahna waa lagu waraabiyaa. Waxaa jiray kalaxi, dhiirihi baa jiray oo noocnooca dhiishii magaranaysaayay debiyaha iyo tii caanaha, haantii caanaha lagu lulaayay, ubooyinkii baa jiray. Waxaa jiray hadiyaabeed aagaantii ayaa jiray, gogii subaga lagu keydinayay ayaa jira oo magaranaysaayay waa saan la midgiyey, la qurxiyey, af loo sameeyey, dabadeed halkaasoo subaga laga dhaaminaya iyadiyo ubooyinka.
Kasaka xanuunada ku dhaca dadka oo ay Soomaalidu takhasus ku ahaayeen sida dhirta la iskugu daweeyo, sidoo kale waxay ku xeel dheeraayeen xanuunada ku dhaca xoolaha iyo habka loo daweeyo, iyadoo hab lacag la-aana la isugu kaalmeyn jiray.
Waxa weeyaan geel oo kale, kudka iyo qanjoodka iyo dhugatada iyo laxugaalka iyo qufaca iyo caalka iyo xadhaadha dhukaanka ruquuska, waxa weeyaan guudaanka gabdhowga mid walbana way yaqaaneen, ama geed ha ku sanceeyaan, ama dudumaha ama garanaysaaya ha ku dhoobaan, ama ha gubaan, ama ceeldheeraan ha geeyaan, ama bare ha ku shubaan, mid walba sida loo daweeyo ayay dadkeenu runtii yaqaaneen. Intaa waxa dheeraa hadaba iscaawin,
maadaama oo aynu soo maqalnay nolosha Soomaalidii hore iyo sida ay iskugu filaayeen markii magaalooyinka lasoo galay, maxaa Soomaalida u diiday inay sii wadaan farsamooyinkoodii wax soo saarka oo ay u casriyeyn waayeen? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Ibraahim Guuleed Caydiid oo ku sugan dalka Australia oo barnaamijyo ka sameeya dhaqanka iyo nolosha Soomaalidii hore.
Markii dadku ay kasoo guureen miyigii xoogoodii ay magaalooyinka yimaadeen, dadka aynu xadaaradda magaalooyinka kaga dayanay ee aynu dabagalay waxay noqdeen dadii uga carabta ah oo inoo dhowaa, kuwaasaynu wax walba kaga dayanay baan odhan karaa. Badankeeda iyo dadkii ka aduu carabay u badnaayeen 80% dadka aynu ku dayanaynay, waxaan odhan karaa markaa waas uunbaa keenaya in neefkeenii xoolahaha aynu ku bedelanay ayaga kaga bedelanay wixii aynu u baahnayn, oo neefka uu inoo sarrafmay oo aynu ku helay maacuunkii loo baahnaaye, kale dharkii haddii aan la kuuray, wax kasta oo ay baahidu markaa magaalada looga baahanyay ay timi ay magaranaysaa. Waxaan aaminsanahay markuu neefkeenii adhiga ahaaye, kii geel ahaaye, ishinka ahaa ay noo gooyeen, in dadku ay waasadeen, oo halkaa aan odhan karo dee warrintaas waa arrin leenisnimo uun la xidhiidho oo wixii aynu helayno oo neefkeenii aynu ku helay markaanu helay aynu halkaa ku joojinay wixii aynu ikhtiraacaynay aynu kiridgareynay aynagu aynu samaysanaynay.
Sidoo kale adeegyada iyo agabka lagu isticmaalo magaalooyinka ayaa dhammaantood wata magacyo qalaad oo aan af Soomaali ahayn. Ibraahim Guuleed ayaa ka jawaabaya.
Erbixintii dadkeenii magaalooyinka galay ee miyiga ka yimi, wixii ay lahaayeen markii hore ama dhir ahayd ama ay isticmaali jireen oo dhan ayagaa magacyada lahaayo ula baxay. Markan dambe ee ay magaalooyinka soo galeen, ayagu warshadihii may lahayn iyo wixii wax sameynaya waa loo soo waaridayey. Waxaa loo soo waariday dabada lagu soo sameeyaa iyagoo magacoodii wata, oo dee dadkii soo sameeyay loo baxeen ayuunbuu imanayay. Magacu wuxuu la socdaa ciddii soo samaysay. Haddii erey bixin ay noqoto oo aynu erey u bixinayno, dowladda ayaa ugu dhow inay suuro geliso ay kaalinteedii tahay, ma odhan karaa.
haddaba dhageystayaal su-aasha isweydiinta lihi waxay tahay maxaa haatan soomaalida la gudboon si ay mar kale ugu tashadaan dhulka badda dhirta iyo xoolaha ilaahay siiyey isla markaana ay mar kale uga raystaan baahida ay markasta kaalmo shisheeye ka dhur sugayaan soomaalida ma in baadiyihii lagu noqdaa u roon mise inay magaalooyinka wax soo saar ka bilaabaan
waxaan odhan lahaa adduunku miyiga wuu soo wada maraya baadiyahan oo gudba laga soo wada bilaabay maantana baadiyihii adduunku wuu jiraa isaga oo la casriyeeyey inaguna maanta sidii hore waxaad moodaa inaan lasoo qabsanayno baadiyaheenni waxaan iminka arkayaa magaalooyinka waaweyn hareeraheeda dad xoolo dhaqata ah oo xoolihii iyo beerahiis dhex wada oo xoolihii la wadayo geelashii la wadayay ilaa gurdumi iyo bulaale iska soo cabaya halku caleenta un eryanayay in la fadhiisiyey oo beer loo sameeyey taasi waxay keenaysaa in qofki isagoo beeraley reer miyii ah oo xoolo dhaqata ah caruurtiisa dhulka dhiganayso oo magaaladiina ah miyigiina ah marka sax ma aha in dadka la yidhaahdo ha lagu celiyo baadihii laakiin miyiga iyo magaalada waa la isdhex wadi karaya ilmahaaga wax baran karaya miyiga xoolahaaga dhaqan karaysa beertaadaad falan karaysa sidaa adduunkuba yahay in lagaga daydo oo tadawr la sameeyo miyigeenna la casriyeeyo xoolihii waa shidaalka qura aynu haysano oo warshado yaryarna ka bacdi aynu doolbanno oo aynu samaysano oo aynu horumar iyo tadawr samayno ayaa saxa
aad bay u mahadsan yihiin abwaan axmed ow geedi amiin oo hargeysa jooga iyo ibraahim guuleed caydiid oo austreeliya jooga oo toddobaadka nagala qayb galay barnaamijka bandhigga v o a tan iyo kulantideenna dambe waa sahre ciidla nuur oo idinleh ku wada ciida caafimaad qab
aad bay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinaysay
markana aynu ku yeelno nasanno heeskan dabacsan
Aruhi qair kula tunta VOA.
haatana hadaan gudagalno qaybaha kale ee idaacaddeena waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore saare ciidla nuur iyo qodobadii wararka caalamka u door korona.
suuqa ugu weyn ee xoolaha soomaalida oo ku tiirsanaa xilliga xajka oo loo iibgeeyay dalka sacuudi arabiya ayaa toddobaadkan hoosudhe xoogani soo food saaray kadib markii dowladda waddanka sacuudi arabiya ay joojisay xajka ay malaayiinta muslimiinta ahi sanad kasta iskugu iman jireen xanuunka coronavirus awgii. soomaalida oo lafdhabarta dhaqaale ee ugu weyn ee ku tiirsantahay iibka xoolaha ayaa sanad kasta malaayiin neef dalka sacuudiga u diri jirtay si ay xujeyda u qashaan maalinta carafo, balse sanadkan ma jiraan wax xoolo ah oo ka dhoofay dekadaha ku yaala geeska afrika oo tegay dalkaasi sacuudi arabiya xilligii xajka. inkastoo marar badan sacuudigu xanibaad ku soo rogeen dhoofka xoolaha soomaalida, haddana sanadkan xaaladdu sidii hore way ka duwan tahay, waxaana la joojiyey xujeydii dunida daafaheeda kasoo safri jirtay iyadoo laga cabsi qabo inuu sii faafo xanuunka covid-19. sanadkii 2019 ayaa la sheegay in ganacsatada xoolaha ee soomaalidu ay dalka sacuudiga u dhoofiyeen in ka badan 3 milyan oo neef oo xoolo ah oo isugu jira arilo iyo geel intii lagu jiray xilliga xajka. ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga ayaa arbacadii shalayta soo badbaadiyey ku dhowaad 400 qof oo muhaajiriin oo dooni ay saarayeen ay ka soo qaaday xeebaha dalka Liibiya. wararku waxay intaasi ku darayaan in doonidaasi oo goor dambe oo salaasadiiyo badda dhexdeeda heehaabaysay kadib markii cillad dhinaca mashiinka ahi qabsatay, ayay arkeen maraakiibta badda ee ilaalada Talyaanigu kadibna sidaasi lagu soo badbaadiyey. muhaajiriintaasi la badbaadiyey ayaa la sheegay inay ku jireen 6 haweene iyo 2 caruuroo yaryar. geesta kalena wararku waxay sheegayaan in dad tahriibayaala oo tiradoodu ka badan tahay 300 qof oo badankoodu ka yimaadeen dalka Tunisia ay xeebaha dalka Talyaaniga ku soo xidheen iyagoo saaran 13 dooniyood oo habeennimadii arbacadii soo gaadhay jasiiradda Lampedusa. geesta kalena habeenkii Isniintii ee toddobaadkan ciidamada ilaalada xeebaha ee Malta ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 49 qof oo tahriibayaala. dadkan tiradoodu ku dhowday 400 qof ee lasoo badbaadiyey ayaa la sheegay in dhammaantood laga helay xanuunka coronavirus. dalka Nigeria oo ku sii fidaya xanuunka coronavirus ayay dhakhaatiirta caafimaadka iyo guddiyada loo xil saaray maaraynta xanuunka covid-19 ay walaac ka qabaan dad badan oo xanuunkaasi qaba oo isqarinaya. guddiga madaxtooyadu u xil saartay la socodka maaraynta xanuunka coronavirus ee dalka Nigeria ayaa sheegay in ay dhibaato ku qabaan sidii lagu ogaan lahaa qofka xanuunka laga helaa dadkii kale ee uu macaamilka la yeeshay amaba ay guriga ku noolaayeen kuwaasi oo isqarinaya marka qof ka mida xanuunka laga helo. dadka qaarkood ayaa la sheegay inay ka baqayaan in bulshadu takoorto haddii lagu maqlo in xanuunkaasi laga baaray ama qof gurigooda ka tirsan la sheegay inuu qabo coronavirus. degmo ka tirsan magaalada caasimada ah ee Abuja ayaa lagu ammaanay in hogaamiyeyaasha bulshadu ay iska xil saareen sidii ay ula shaqeyn lahaayeen hay'adaha caafimaadka, iyagoo soo sheega qof kasta oo ku nool degmada oo lagu arko calaamadaha fayraska corona. ilaa hadda tirada la xaqiijiyey dalka Koonfur Afrika ayaa ugu badan wadamada laga helay xanuunka coronavirus ee ku yaala qaaradda Afrika.
shaqo la'aanta iyo awoodda dhaqaale ee dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa ka hor istaagtay in ay ku hamiyaan guur. shirkadda Telsom ayaa magaalada Hargeysa ka hirgelisay barnaamij cusub oo loogu magacdaray Aroos, oo ay shirkaddu ka kaalmaynayso dhalinyarada yagleelidda guurka iyo maaraynta qoyska ee bilaha hore. wariyihiin Hargeysa Khadar Maxamed Akulla ayaa warbixintan inoo soo diray.
muran kama taagnayn dhalinyaradu ay yihiin tirada ugu badan ee bulshada Soomaalida, inkastoo ay yihiin xoogga soo kacaya iyo mustaqbalka waddan uu leeyahay, haddana dhibaatada ugu badan ee haysata ayaa ah shaqala'aan baahsan oo ku gadaaman ama la kulantay. dhibaatada shaqala'aanta ka dhalatay ayaa waxa ay awooddooda iyo muruqoodaba ka yeeshay mid aan suuragal ka dhigahayn riyooyin badan oo dhallinyaradaasi ay lahaayeen. tusaale ahaan, dhismaha guurku waa mid u baahan in laga howlgalo oo kharash ahaan inaku uu saamixi karo ama uu fursad u heli karo inuu reer dhiso. inkastoo uu baahi u qabo duruufaha shaqo la'aaneed ayaa taasi ka dabray boqolaal iyo kumanaan dhallinyaro ana waxaa suurtageli weyday in ay hamigooda ku guulaysan waayaan. Mid ka mid a shirkadaha isgaarsiinta ee somalilan ka howlgala oo ah shirkadda telesom ayaa ku dhawaaqday mashruuc ama barnaamij cusub oo ay ugu magac dartay aroos, waana fursad loo siinayo dhallinyaro fara badan inay habaqtiyaan sidiiba uga qayb galaan guurkaasi, iyadoo muddana ay shirkaddu ka bixinayso biilka qoyska cusub.
sidoo kalena barnaamijkan hore ugu soo tijaabinay qaar ka mid a shaqaalaha yaga wax cusub ayna ahayd ayaa waxaanu garanaynanu bal markan dhinaca macaamiishayda dhallinyarta weliba in guur horena soo marin inaanu ku tijaabino oo nasiibkooda ku tijaabiyaan inay bal isku dayan inay guursan karaan, annaguna marka aan guurka ka taageerno oon ku taageerno agabka guriga, qarashka arooska, kiradoo lix bilooda iyo waxaa la yidhaha biil lix bilooda inaan ka bixino qofka ku guuleysta. Marka barnaamijkani waa barnaamij nooca oo khayriya oo nagu talagalo ah barnaamij xadiyad aan nagu talagalay macaamiishayada.
Inkasta oo guud ahaan ay barnaamijkan soo dhaweeyeen dhallinyaradu, haddana waxa ay inantani si gaara u taabanaysaa in waqtigani uu yahay xilli ay duruufo adag oo dhaqaale haystaan laba daraale uu saamaxay ama uu keenay cudurka COVID-19.
aad buu qaali ugu yahay guurku. Kadib markay dhallinyartu aragtay in loo soo bandhigay in dhallinyar maxay heeday laga caawiyo dhankii guurka, dhankii maxaa la yidhahdaa alaabaynta guriga, iyo sidoo kale mushahar ama waa la yidhahdee biil ay qaadanayaan waqti, waxaad arkaysay dad badan oo dalbanaya. Taas waxay horumar amaba ay u tahay shirkadaha dalka maxay heeday dhallinyartooda fikrado cusub ee noocan oo kale kusoo kordhinaya. Waqtigan ku jirno hadda adag oo ah waqti xaalad amaba cudur adduunka uu ku baahay uu saameyn ku yeeshay oo gebi ahaantoodba istaagtay maxaa la yidhaahdaa dhankii shaqooyinka amaba isku socodkii, kolley waxaan ogsoonahay in ay dhallinyaro badani ay ka faa'iidaysanayso.
Sidoo kale wiilasha ayaa iyaguna soo dhaweeyey sida uu tilmaamayo mid ka mid a dhallinyarada magaalada Hargeysa oo dareensan inay fursad tahay.
Run ahaantii arrinkaas waa arrin fiican, waana fursad dahabiya, waa soo dhaweynaynaa, waa arrin lagu daydo bulshada ku dhaqan Soomaaliya, Somalilan, meel walbana waa soo dhaweeyeen arrinkaas oo waa taageereen. Waa fursad fiican oo dhallinyarada u ah hal abuur fiican oo ay magaranaysaa. Hal hore waxaan maqli jirnay shirkadda Telesom baa soo kordhisay adeeg casriya oo bulshadu ay ka faa'iiday, laakiin maanta waxay sabab u noqon doontaa haddii adeeggaas uu sax noqdo inay shirkadda Telesom ka qayb qaadato in dad bini-aadan ay dunida ku soo biiraan oo ay hooyo iyo aabo isu baahnaa waayuu kala yarahay ay isku soo dhaweyso oo ay sabab u noqoto.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Sanadahan dambe waxaa aad u soo batay fatahaadaha ay sameynayaan wabiyada Shabeelle iyo Jubba. Magaalada Beledweyne dadku waxay ka barakaceen fatahaad 4 sano oo xiriir ah. Fatahaaddu waxay dhaawac weyn u geysataa hannaankii wax soo saarka dhulka ay wabiyadu maraan. Haddaba si looga hortago dhibaato ku timaada wax soo saarka dalka, yay mas-uuliyad ka saaran tahay wax ka qabashada fatahaadaha? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Xasan Macquul oo maadada cilmiga beeraha ka dhiga jaamacadda Green Hope faraceeda Beledweyne, iyo Amiin Buraale Aadan oo ka mid ah waxgaradka magaalada. Waxaa hadalka ku hormaraya Maxamed Xasan.
In faradiskan ama biibaxadan farada badan kusoo noqnoqonaysa gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Beledweyne ama geyga Hirshabeelle oo dhan, waxaa mas-uul ka ah oo macnaha yacni shaqadaasi wax ka qaban karo waa hay-adaha dowliga iyo dowladda federaalka.
Waa mahadsantaa Maxamed. Amiin haye.
Waxaa wax ka qaban kara ummadda oo iskaashato, ama gobolka Hiiraan ha ahaato, ama jubbooyinka ha ahaato, ama shabeellooyinka dhexe ha ahaato, meel kasta oo maaragtay fatahaad ka dhacayso oo dadka dhibaatada u geysanaysa iyo beeraha iyo xoolahaba, ummadda oo iskaashato ayaa wax ka qaban karto.
Waa mahadsantaa Amiin. Maxamed, waxaad tiri wax ka qabashada arrintaasi waxaa
laga rabaa oo awooddeeda iska leh dowladda iyo hay'adaha kale, haddii aad noo sharaxdo nooca iyo sida dowladdu wax uga qaban karto
baaxadda ay leegyihiin community-ka beledweyne ku nool inaan u barbardhigi karin, sababtoo ah biyihii haddii ugu dambeeya waxa la isku dayay in hakad la geliyo waan la haki waayay. Marka dadkii beeraleyda ahaa iyo dadkii deganaa magaalada qudaarta loo keenayay, dalagyada loo keenayay gadanayay, haddii isku tagaan xataa biyahan biyo la xakameyn kara maahan, waa biyo zaa'id ah ee ka imaada ilaa dalkan jaarkan Ethiopia nooga imaanayo. Dalagyada way go'ayaan, waxaa iska leh dad tabar yar, waxaa laga yaabaa qofkan inuu maanta $500 familkiisa ama asxaabtiisa ay ku kaabaan oo kale uu beer uu gelsho. Markii dalagaasi uu dhigo 2 bil kadib ama 3 bil kadib, wuxuu ku taamayaa inuu soo goosto oo qarashkii investment-ka lagu sameeyay oo iska celiyo wixii faa'iidaan oo dana markale uu ku galo, iyadoo laga yaabo inuu 1 bil ama 2 bil dalagii oo qarashku ku socdo in biibaxa ay soo baxdo, qofkii inuu niyajabo oo ka bacdi hadhowdii oo dib ugu laabo beeraha oo aad ugu niyajabo ka bacdi oo iska noqdo qaxooti dadka toogso iska noqdo. Dowladdu waxay u qaban kartaa in dadkii la kaabo oo la siiyo macnaha wixii ka baxo kale loo celiyo qarashaadka loo celiyo, ama beerihii kale markii biibaxada ay laabato kale in beerihii loo falo kale, loo wajaleeyo kale, matoor la siiyo kale, shidaal la siiyo kale, siil la siiyo kale, yaani la kaabo qofkii si niyadi ugu dilmay loogu soo celiyo.
Sida maqlaysa Maxamed wuxuu leeyahay, haddii aanan gacan dowlad aanan la heli karin beeraleyda waa adag tahay inay shaqadii beerida iyo wax soo saarka ay sii wadaan. Adigana waxaa leedahay iskaashi dadka ayaa looga maarmi karaa.
Waayahay arintaasi horta waa arin dambe, markay noqoto dowlad ama gurubi dambe waa mid dambe, laakiin biyuhu waxay ku imaadaan amarjansa aan laga warqabin bay ku yimaadaan. Markay ku yimaadaanna waxa weeye yacni wax ka hortag oo dowlad oo markaas ka warqabto male, cid kale oo ka warqabtana lama arko. Waxay u baahan tahay waxqabadka keliya u baahan tahay waxay tahay annagu maanta beledweyne aan joognaa, beledweyne markii ay biibaxa soo baxdo labay u qaybsantaa, meel go'doonto iyo meel maaragtay yacni ka guurto oo magaalada biyuhu 2 mitir ay gaaraan. Markaasna waxay u baahan yihiin siday ku sabatabici lahaayeen, waana waxayna u baahan tahay inay dadkii oo meesha deganaan samatabaxooda ay ku fikiraan wixii oo dowlad ama yacni walaal kale oo kuusoo gurmanayeen waxa waaye samatabaxaas iyo unbay wax kaala qaban karaan, laakiin wax biyo oo laga hortagi karo oo ma jirto. Beeraha dhibaatay u geystaan, dhibaatada ay u geystaan waxa waaye marka ay u geysanayaan wax ka hortag oo laga samayn kara male, laakiin ummadda hadday iskaashato waxbaa laga qaban karaa. Waxaa laga qaban karaa biyihii marka yacni in maaragtay loo sameeyo maaragtay yacni waddo ay maraan loo sameeyo, maaragtay waddooyin ay maraan oo biyahaas ay kaga leexdaan, beeraha ay kaga leexdaan markii ay biyaha baxaan ka bacdi yacni in laga howlgalo. Marka waxyaabaha noocaas oo culeyskaas yacni dadka gudihiisa uu saariya iskaashiga ma aana waxa waaye degdegaas oo gurba dowlad kaaga soo gaaraysaa ma jirto.
Aye Maxamed, horta sax waaye bulshada in iscaawiso, laakiin bulshadii nin walba hadduu dhibki gaaray nin caawin karaa ma nin ku mashquuli karaa ma jirinbo. Waxa waaye ummaddii way kala cararaysaa, nin walba hortiisu cararaya, nin ku mashquulaana jirin, qof wuxuu caawin karaa qofka markuu qofna godka ku jiro qofna banaanka joogo, laakiin labada qofba godkii wada joogaan ay wada siman yihiin, taajiri faqiir maba kala lahanba. Waxa waaye nin walba u samatabixi lahaa uu ka fikiraa.
Amiin, waxaa tiri ayadoon dowlad jirin beeraleyda ay ku nool yihiin keligood ayay iska maarayn jireen waxyaabaan.
Dowladda hadda oo waxayna waqtiyadan dowladda hadna aan soo gaarnay ma ahan, waxa waaye ayadoon dowlad jirin ummadda waxay waa iska noolaan jireen ayaga iyo xoolahooda iyo noloshooda way ku noolaayeen, biyahana waxa waaye qaab unbaa looga noolaan jiray. Hadda waxa waaye markii biyahan soo noqnoqdayna waxaa dareemi kartaa inay cimiladii wax iska bedeleen oo maaragtay xalay hadda maanta beledweyne aan joognaa, xalay waxa waaye roobkii da'ayay oo sanad weligiis lama arkin oo beledweyne xagaay ku da'ay weligiis haddaa u kow ah. Maanta magaalada sii dhoobay oo kale waxa waaye biyaha dhex yaallo weligeedna laguma arki jirin. Horta marka waxa waaye waxyaabahaas waa iska yimaadaan, laakiin ummadda ayadaa wax ka qabsan karta hadday iskaashadaan.
Haye Maxamed, dadka magaalada degan waxay ku tiirsan yihiin beerihii. Marka haddii beerihii ay biyo galaan oo wax beerihii ka yimaada la waayo, dhaqaalihii gobolka hoos u dhaca, hoos inuu dhaco, tusaale een hadii la waayo dalag maanta ee la keeno baladweyne baladweyne waa dareemi kartaa wixii ku horeeyay 2005tii in laga keenay jiray qudaarta goboladan shabeelooyinka iyo in laga keenay jiray laakiin hadda in laga marmay in qudaartii baladweyne laga qaado oo goboladan wqooyi loo dhoofiyo aan hadda mar hayna waa tilaabo hormar aan sameeyney 10 sano ee la soo dhaafay marka ayadoo saas aan sameeyney hadii biibaxadi haddana ay soo noqoto waxa dareemaysa in haddana meeshi aan ku noqonayno sababtoo ah anaka dalagyada aan dhigayno waxa u badan waa dalagyada aan dhoofino mooska u badan qudaarta kale cambaha iyo babaayga iyo liinta iyo qudaartan kale oo caadiga oo vegetableka intaba waa dhignaa marka haddii ay biibaxadi soo laabato qudaarta qaar inta geedaha weynka ka hayn way go'aysaa marka waxay tagay markii in anaga haddana nolo soo dhoofiyo oo anaka nalaga sameeyo suuq si noolo keeno goboladan jaarka ay noogu keenaan marka dadkii markaas magaalada joog waxay noqonayaan sabool dadkii beeraha joogayna waxay noqonayaan soo saaraya wax soo dad oo barakacyaal noqonayaan oo qaxootiya marka waxaa dhacaysa marka magaaladii inay dib u dhacdo 4 sano isku xigta in biibaxa ay soo noqnoqoto oo yacni sanad kasta biibaxa ay maato sanadada qaar laga yaabo inay 1 sano gudaheed laba biibaxa ay soo laabato waxa waaye waa dhaqaalihiina waxa waaye lafdhabarkii oo ku jabahaa oo dadkii magaalada joog waxa umaleynaysaa inuu dib dhac sameynayo markii biibaxa soo baxdo dhaqaalaha bas ma la dhihi karo waxbarashadii waxaa ku dhacaya dib dhac ganacsiga kale oo suuqyadii caadiga waxaa ku dhacaya dib dhac wax walbo noloshii caadigeedaha wax ku dhacaysa dib dhac
amiin markaa fiiriso dhibaatada ay fatahaadu u geysanayso dhulka beeraha ah dadka tallaabada aas leedahay waa ay uga hortegi karaan ama waa ay ku badbaadi karaan waxyaabaha ay beertaan si aanu dhibaatada biyuhu aanan saameyn dheer ugu yeelan maxaa noo sheegi kartaa
biyabaxada hadday timaado in laga tashado oo maaragtay laga waxba aana wax ka sii warqabi karo ama ka hor istaagi karo dadaal ma dhaafi karo kii maanta ay sameeyeen gudiida fatahaadaha iyo maaragtay maamulka gobolka dadaalkay sameeyaan dadaal ka dhaafisa ma jiro marka waxa weeye hadda afgooye markay biyaha ay soo galaayeen oon maqalnay mar dhow beledweyne buubihiisa waa qalanaa xaggayna kama tegin meelay ka soo baxaan lama oga kadiskaasay ku imaanayan horta kahortag wax la yidhahda ma jiraan laakiin markay yimaadaan biyihii see looga noolaan karaa oo looga samato bixi karaa adigana dadaalkaas unbaad geli kartaa ciddii kuusoo gurmanayso ama dowlad ha ahaato ama cid kale ha ahaato ciddii kuusoo gurmaysan karna waxay kuga soo gurmanaysaa kii buur saaranna in say wax u gaari lahaayeen kii meel ku go'doomayna siday wax u gaari lahaayeen laakiin wax ka hortag leh ma yidhahda laakiin dhibaato way leedahay fatahaada
maxamed maxaa ku talin lahayd tallaabada aad isleedahay haddii la qaado waa lagu badbaadin karaa wax soo saarka gobolka iyo guud ahaan gobollada ay maraan labada webi shabeelle iyo jubba
waxyaabaha ugu badan ee lagu badbaadi karo waxa waaye in dadkii loo sameeyo wacyigelin xiliyada ay biyaha soo baxayaan oo kale dalagyada laga wareejiyo qaar oo 3 bilah in dowladdii oo kale ay sameyso maalgelin ay dadkii mashaariicii uga fuliso markay biibaxadaas ay imaato oo kale in dowladdii ay sameyso wadooyin waaweyn ama kanaalo waaweyn ee biyaha maraan xiliyada biibaxada ay soo baxayso oo kale in communitygii ay sameeyaan ayakana isku xirnaan inay sameeyaan si wax loogu qabto laakiin community waxaa dareemaysaa inay kala furfuran yihiin oo nin walba uu rabo in jaabka loo buuxiyo marka communityga iyo dowladda oo isbiirsaday iyo hay-adaha caalamiga ah in wax badan laga leexi karo biyaha magaalada wax soo saarkana uu sii wanaagsanaan doono marka in hadda waxaa jiro biixeyna la sameyn doono in laga fikiro injineero qubra xoogan la keeno dad heer caalamiya la keeno dad wax macnaha ka fikri doono meeshaan waxa waaye mustaqbalka dambea 100 sano hadda kadib iyo 200 sano hadda kadib see loogu noolaadaa jiilkan hadda jooga maahan jiil kale imaan doona si ugu noolaan doonaa waa dareemi kartaa hadda biibaxada waqtiyada hore hadda waa ka dambeysay 20 sano ugu dambeysay soo aada usoo badahaa siiba 10 sano ugu dambeysay oo waxay aada ugu soo badahayaan marka si loo yareeyo waa in dadka hadda talada hayo ay si fiican ugu fikiraan si biyahaasi loo manage garay lahaa agreementyo xoogan la galo biyahaasi wadooyin waaweyn loo sameeyo laga fikiro war dadka dambe maxaa balaan ay ku noolaan doonaan qorshaha ay ku noolaan lahaa in loo dejiyo istaraatiijiyad macnaha ku aadan biibaxadan si looga hortagi lahaa in la sameeyo
amiin warkaada ugu dambeeya maxaa ku tali lahayd si looga badbaado
wax waa ayagelin oo ay ummadda u baahan tahay male ayagelin waxaa nooga filan markay ka soo socdaan qallaafi ama yacni mustaxiil ay ka soo socdaan warkana soo gaaraa biibaxa kadis ah oo aan laga warqabin waxaa jirto oo reer hiiraan oo dhan markaati ay ka yihiin biibaxa hal habeen ah oo biyuhu laba mitir ay gaareen subaxdiina la waayey. Middaasaan wacdigelin laga haysan, laakiin inta kale wacdigelin ku filan ummadda way haysataa. Laakiinse waxa waaye qaab lagu maareeyo oo ka hortag ee ma jiro. qaabkii loo noolaan lahay markay dibibaxadaas dhacdo sidaas unbaa qofka ku dhex jiran oo ku fikiri karaa ciddii wax u qabanaysana see dadkan lagu maarayn karaa ay ku fikiri karaa.
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay maxamed xasan macquul iyo amiin buraale aadan. inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxaana inoo haya Ibraahim Xasan Danduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ugu yahay dhakhtar Yaasiin Axmed Nuur oo ah dhakhtar xanuunada guuda kana howlgala xarunta caafimaadka Rajo ee magaalada Muqdisho. gaaska ayaa wuxuu ka mid yahay xanuunada dadka dhibaatada ku haya, waxaana marmar aad arkaysaa qof dhahaya aniga cuntadan ma cuni karo, gaas ayaan qabaa. Dr. Yaasiin ayaa wuxuu ka warramayaa waxa keena gaaska iyo sida laisaga ilaalin karo.
gaaska waa jabta aad u weyn, waxaa la yiraahaa ii sheeg dheefshiidka xun magacaynu saas ahaada waay aqba wax disbeebsiya la yiraa qabo oo markaas ku eg. qaarna waxay qabaan alsa, qaarna waxay qabaan gastritis. intaba wax laga daawoobi karaa gaasa hayo on daawo aan iska wada wax macquula ma aha. gaaska wuxuu u baahan yahay 3 usbuuc oo isku xigto joogto ah in la daaweeyo, kabacdi 2 usbuuc oo dabargoona la siiyo. qofka waa inuu ka tagaa haddii gaaska sida aan macnaheeda u naqaano uu yahay. laakiin 3 sanaan qaba gaas iyo 4 sanaan gaas qaba iyo kalaan qaba iyo wax la yiraaha majiraan, dadka cunto waa dhibi karaan. basbaas mucuuna kuleeya gaas marka qofka wuxuu dhibaya iska dhaafo. laakiin gaaska ansarka waxaa la yiraaho waxaa keena bacteria helicobacter bilari la yiraaho, waa la daaweeyaa nabarka markuu bogsoodana dabar goona la siiyaa. marka wax la daaweyn kara waaya ma aha wax joogto ah oo iska taagan cudurka alsarka la leeyahay ama gastritiska la leeyahay.
cudurada lagu kala qaada galmada ayaa kuwa tiro badan, Dr. Yaasiin ayaa qaarkood noo sharaxaya.
dhakta lama soo koobi karo, kan ugu badan waa chlamydia, minaa xanuunoo keena cadadoo qaldaha gabadhii galmadoo ku dhibaa, waxaa ku xiga gonoreya, maba la baahaba, gabdhaha maba yeeshaan ba calaamad, ninka calaamaduu yeelana dhacaana ka imaanayo. gabadha haddii aan sirbaakal swaab wax la yiraha aan laga qaadin waxaa weeye, ama hadda weeba sahlan tahay swaab ayada inta iska soo qaada aan la fiirinin, waxaa weeye lama ogaanayo. gonogokaha ilmaha hadday ku dhashaan ayadoo qabtaan ilaa la'aan u keena, waxaa la yiraha ayada haddii oo ku daahana jilba xanuun iyo waxalba u keenaya, way zaa'idinaysaa. ilma la'aan u keeni karaa waxyaaba hadda si dhab ah horta loo baahana ma aha. anigu tiyada haday tahay soomaalo idin daawada kalaamiyadeeda oo 2 xabo kiniinoo la qaata ku filan waa siin lahay. gabar hadday tahayna iska wadhaafba. gonogokaha waxaa la leeyahay galaha tada in laga fiiriyaa waay haweed haddii ay kuu timaado, ninka haddii uu ka sheegto kaada gubeysiyo asna in laga fiiriyo waay. galmada caafimaadkeeda wax u baahan waaye in laga shaqeeyo. waxaa ku jira waraabowga hepatitis B-ga aan sheegayna waa laga qaadaa, HIV-ga waa laga qaadaya, gonoreyada iyo kalaamiyadeeda waa ka qaadaya, trichomonas waa ka qaadaya, bacterial vaginosis waxa liga waa ka qaadaysaa, candida waa ka qaadaysaa. wax sahlan ma ah waxyaabaha dadka loo leeyahay xaqadaada ku eko waxyaabahaba wax sahlan ma aha. runtii cudurada faafa waa kuwa ugu daran.
qof cudur haya ayaa daawo loo qorayaa, daawadii waxba kuma tarayso, mid kale ayaa haddana loo qorayaa beriyo kadib. maxaa taasi keeni karaa? waa kan mar kale Dr. Yaasiin.
hadda qaaxda waa la qaana maxaalir NDR multidrug resistant taliha waa la baaqay daawada inay resistant u tahay adkaysuma u leedahay waa la arkay. culture haddii la sameeyo asna waa la arkaa, dhakhtarka inuu daawo bixiya maaha asoon culture sameynay. laakiin ama diagnosis iyo qaldan qofkii cudur uusan qabin daawo kale laga siiyey, ama dadkii waxbaan u kala soconaan. dadka waxyaabaha la rabo inay kala socaan waxaa waaye kasoo qaada bacterial infection at least qofka inuu sameeyo karo gram nisteen ta sameeyo oo dhigi karo ama gram negatif ah ama gram positif ah haye laba daawo oo kala duwan waay laba daawo oo kala adag waay waa sameeyay karnaa Soomaaliya dhaqankaasi uu leeyahay jir sida aan u isticmaalayno sheebaaxada xataa waxa aan gacanta ku sameysan karno reagent badan u sameeyaan aqalda marka arintaasi arin waxa waaye runta waa ka dhawaajisay daawooyinkii ma taasi gareen karno waxa muhiimka ah marka taagan taa naftida waxaan isla leeyahay wax imaan doona waa sanadkan iyo labada sano soo socda laakiin waxa aanu sameyn karno waa waxa jiraan isteen leeyahay waaye go'aanka aan ku ogaan karnay in dadka duqo faayo hakala inta laga qaado loo sameeyo gram positive miya mise gram negative waaye maxaa la kala qatarsan ee kala daawana duwan tan daawada ma fiican tahay ma fiicna miya I don't know daawo injeel kan sanajana kan indii hal bilyan waay chinese ka hal bilyan kala waay waxay sameysteen isku daaweeyaan anoo naftiga waa qaata ilkaha waa qaba sukrana waa qaba waana qaata balaayna ma arko waxaan dadka ee sheegayaan daawadan saan waay kan waay balbaxa ku jirayo ma aqtoon lahay baan arko iska qaata haduu qofka oo wixii dhigi oo dagi waayo ma shaqale waxa waa dhaqtarka u tagaysa ama daawo kale ku siina ama midki inta iska joogtaa midka iska gadanaysa laakiin waxaan kala bixin karnaa ma aha
intaas aanu joogto qaybtan barnaamijkana weydii dhaqtarka oo marti ugu ahaa dhaqtar Yaasiin Axmed Nuur oo ah dhaqtar xanuunada guuda kana howlgala xarunta caafimaadka Rajo ee magaalada Muqdisho barnaamijkan dhigisteel waxaa noo soo diyaariyey wariyaha Muqdisho oo Xasan Kaafo qoysteen intaa marka la kulmi doono sida ay nabadgelyo
idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa intaasi dhigisteelna weydiltan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
tan waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka xarunta la socodka maaliyadda argagixisada ee loo soo gaabiyo t f t c ee Mareykanka iyo saaxiibadooda gacanka carbeed ayaa waxay iska kaashadeen inay la dagaalamaan dhaqaalaha ama lacagaha ururada argagixisada ee bariga dhexe iyo dunida toddobada dal ee xubnaha ka ah xaruntan ayaa waxay kala yihiin sacuudiga baxrayn kuweyt cumaan qatar midowga imaaraadka iyo Mareykanka waxa ayna wadaagaan xogaha sirdoon ee dhaqaalaha si ay u bartilmaameedsadaan falalka keeni kara qatar ammaanka qaranka ee wadamadaasi soo wajaxda tan iyo markii la aasaasay xaruntan sanadkii 2017 waxa ay soo saartay shan wareegto oo kala duwan oo ka dhan ah 6 qof oo argagixisanimo lagu eedeeyay iyo hay-ado ka howlgalaya dunida dacaladeeda waxa uu liiskan bartilmaameedsaday tiro dhowr ah oo urur ah waxaana ka mid ahaa ururka ISIS iyo urur kale oo xiriir la lahaa Al-Qaacida ilaalada kacaanka ee Iran Xisbullaahi Lebanon iyo Taalibaan kuwii ugu dambeeyay ee la bartilmaameedsado waxay ahaayeen 6 qof iyo hay-ado lala xiriiriya ISIS waxaana taa looga gol lahaa in lagu wiiqo awoodda dhaqaale ee ISIS iyo howlgalladeeda dunida cunaqabateyntani waxay saameysay 3 shirkadood oo adeega lacagaha ka shaqeeya kuwaas oo ka jira Syria waxaana ka mid ahaa hay-adda Haram Exchange Tawassul Company iyo Khalidi Exchange sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadka la cunaqabatay Cabdiraxmaan Cali Hussein Al-Ahmed Al-Rawi iyo urur gargaar oo fadhigiisu yahay Afghanistan oo lagu magacaabo Nijad Social Welfare iyo agaasimaheedii Sayid Xabiib Ahmed Qaan dhammaan shakhsiyaadkan iyo shirkadahani waxay horay Mareykanku ay u saareen cunaqabateyn iyadoo loo cuskaday amar madaxweyne oo lambarkiisu ahaa 1-3-2-4 dhammaan hantida iyo danaha shirkadahan iyo shakhsiyaadkan la bartilmaameedsaday danahooda iyo imaatinkooda Mareykanka ayaa wax walba oo ay Mareykanka ku leeyihiin la xanibay waxaana loo gudbiyay xafiiska la socodka hantida shisheeyaha waxaa la xaraantinimeeyey in qof Mareykana ama jooga Mareykanka uu la macaamilo iyo in adeegoodu dhexmaro Mareykanka sida inay hanti ku yeeshaan ama dana kaleba dadkan cunaqabateeyey xogayaha maaliyadda Mareykanka Stephen Munich ayaa hoosta ka xariiqay dadaalada ay xarunta TFTC ku ballaarinayso sidii ay u hakin lahayd una joojin lahayd dhaqaalaha ay isticmaalaan argagixisada dunida TFTC waxay isku soo dhaweysay Mareykanka iyo saaxiibadeeda gacanka carbeed waxaana ay wada dhiseen awood ballaaran oo muddo jiraysa si loogu bartilmaameedsado shabakadaha dhaqaale ee argagixisadu ku howlgasho cunaqabateynta t f t c ayuu sheegay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo in ay digniin dheeriya u tahay shaqsiyaadka iyo ganacsiyada adeegyada dhaqaale iyo taageerada la siiya ururada argagixisada. Dhegeystayaaltaasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Haddii aad aragti ama tala ka dhiibanayso, fadlan u soo qoro xafiiska faallooyinka ee v o a Washington.